Tashrif haqidagi rasmiy ma'lumotga ko'ra, oliy darajali uchrashuvda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, savdo va madaniy aloqalarni bugungi holati va istiqboli muhokama qilinadi. Xalqaro vaziyat bo'yicha fikr almashiladi. Ekspertlar Karimov va Berdimuhamedov muzokarasidagi asosiy mavzu Afg'onistondagi so'nggi vaziyat, chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik bo'lishini aytishmoqda. Qunduzni toliblar tomonidan bir muddat ishg'ol qilinishi Markaziy Osiyoda ham xavotirni oshirdi. Tojikiston, Turkmaniston zudlik bilan Afg'oniston bilan chegara mudofasini kuchaytira boshladi. Tojikiston chegara mudofasiga mamlakatdagi Rossiya harbiylarini ham jalb etish umidida. 6-oktyabr kuni Rossiyaga safar qilgan Emomali Rahmon Vladimir Putin bilan shu masalani gaplashgan. Afg'onistonning Faryob viloyati bilan chegaradosh Turkmaniston tahdid mudofasida o'z kuchiga yoki Toshkent ko'magiga tayanishga majbur. Prezidentlarning Toshkentdagi uchrashuvi Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy ittifoqlardan chetda turgan. O'z betarafligini ta'kidlab kelayotgan O'zbekiston va Turkmanistonni Afg'oniston tahdidiga qarshi ittifoqiga ham olib kelishi mumkin. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Vilsapar Berdimuhamedovning tashrifini Qunduzdagi janglardan so'ng yuzaga kelgan xavotir bilan bog'laydi.
Vizit Gurbanguli Berdimuhamedov в Ташкент, на мой взгляд, сейчас вызван именно обострением ситуации на turkmeno-afganskoy granitsi.
Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar bir maromda ketmoqda. Menimcha, bu aloqalarni oliy tashrif doirasida muhokama qilishga ehtiyoj yo'q. Tashrif faqat Afg'onistonda vaziyat chigallashgani bilan bog'liq. Qunduzni toliblar ishg'ol qilishi mintaqa rahbarlarini jiddiy, hushyor torttirdi. Turkmaniston umuman mintaqani Afg'oniston bilan chegarasidagi vaziyat kutilmaganda portlashi mumkin. Qunduz voqeasi Afg'oniston hukumati vaziyatni nazorat qilyapti degan umidlarni puchga chiqardi. Turkmaniston, O'zbekiston rahbari ham endi bu tahdidga qarshi o'z choralarini topishi kerak. Hamkorlik qilishsin. Birlashsa har qanday kuchga ham qarshi turishlari mumkin. Bunga tarixdan yetarli misollar bor, deydi Ak Vilsapar.
Договориться о совместных действиях по защите безопасности своих государственных границ, то они могли бы успешно этого сделать. Я думаю, что пора им научиться уже повзрослеть и взять на себя ответственность. Защищать свои государственные границы, иначе грош им цена.
Afg'oniston taxtiga yuzlanib turgan mintaqa davlatlari turli siyosiy harbiy ittifoqlarga tortilgan. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo, Rossiya harbiy ko'magiga umid qiladi. Turkmaniston rasman neytrallik e'lon qilgan. Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlardan chiqqan O'zbekiston ham harbiy bloklarga qo'shilmaslik betaraflik tarafdori. Turli geosiyosiy qutblarga suyangan mintaqa davlatlari tashqi tahdidga qarshi aniq hamkorlik mexanizmiga ega emas. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, mintaqa davlatlari Afg'oniston shimolida xavfsizlik kamarini yaratish uchun birgalikda harakat qilishi. Shimolni toliblardan tozalash uchun kurashayotgan o'zbek generali Abdurashid Do'stumni ochiq qo'llashlari kerak.
Bu asosan Afg'onistonni ichki mojarosi va buni orqasida turgan avvalambor Taliban va Taliban harakati bilan bog'liq. Bu degani Markaziy Osiyoga buni xavfi yo'q va Markaziy Osiyoga baribir Markaziy Osiyo bunga e'tiborsiz qolish kerak emas. Markaziy Osiyo rahbarlari aslida O'zbekiston juda katta xato qilgan, o'z vaqtida general Abdurashid Do'stumni qo'llab-quvvatlamasdan o'sha yerda shimolda qanaqadir buffer zonani va shu xavfsizlik zonani qo'llab-quvvatlash uchun faol va aktiv o'zini siyosatini olib bormadi. Hozir endi biz uchun eng katta maqsad shu shimolda, Afg'onistonning shimolida tinchlik o'rnatilishi, avvalambor xavfsizlik muvozanatini buzmaslik, kelajakda bunaqa narsalar takrorlanmasligi uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari avvalambor NATO, AQSh va Afg'oniston hukumati bilan hamkorlikda ishlash kerak,
deydi u. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Qunduz zabt etilishidan avvalroq Faryob viloyatida toliblarga qarshi amaliyot o'tkazgan. Viloyatdagi yuzlab qishloqlar toliblar nazoratidan ozod qilingani haqida bayonot bergan edi. Yaqinda Chechenistonga safar qilgan general Do'stum rus nashrlariga Rossiya harbiy yordamiga umid qilayotgani haqida ham gapirgan. Avvalroq general Turkmanistonni ham Afg'oniston bo'yicha hamkorlikda faolroq bo'lishga chaqirgan edi. O'zbekiston mintaqada eng yirik armiyaga ega. Xavfsizlik idoralari o'zbek armiyasi har qanday tahdidlarga tayyorligi haqida bayonot berishgan. Mulohazalarga ko'ra, Toshkent xavfsizlik masalasida Ashxobodga o'z yordamini taklif qilishi mumkin. O'zbek harbiylari Turkman-Afg'on chegarasi mudofaasiga jalb etilgani haqidagi xabarlar birinchi avval Turkman muxolifati nashrlarida ham paydo bo'lgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.